사람은 나가봐서 스케일하고 맨땜을 내고 가서 쓰는데. 이번에 지게 케냐 이동관도 루도 이제 내야라고 했습니다. 그것도 이 케냐 아주 원앙 아베부터 파체가 콜드 시티보나 이제 아마부터 bafuna kungene bani kabafuni kungene umntwana amaphidesa anjani uKenya athasimbonile esenza ade kwenza ngenxa yokuthi ubefuna ukuthi ipolitiki yangkhona ibe ngiyezimuli ukuthi abangibo labakibo kaodinga bebe yibo abahlala bebusa iKenya kodwa okufuna kwenzakele ukuthi intando kaZulu iphrevailile okuyinto enhle.
U-Odinga yena ubephikisa impumela yalo lukhetho kodwa sibone esamukela isinqumo senkantolo ye-Supreme Court esokuthi hayi unqotshiwe. Ungathini ngalokho?
Kuyinto enhle ethengisa ukuthi abantu bayalandela isisekelo bayakwanisa ukuthi inkantolo zabo bezibone ngokuhlukeneyo kulezala. Ngibona ngazathi laye uhambile usuthisekile ngalokhu inkundla ekuthiloyo. Akufanani lalokho okwenzakala kuleli ukuthi inkundla amakhothi ayabe engani athatha ama-instructions kosopolitika.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathekile kumkhosi wanamuhla. Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo nxa besiya emkhosini enje, kukhona yini okunye lakho ababe belanda ukukufunda kumbe babe behamba nje ukuyakholisa njengabantu abanxusiwe?
Abanye bangabe befunda kodwa bakithi akulaluthi abalufundayo bayabevakatha nje. Abakithi hayi kasikhangelelanga ukuthi laba kulento entsha abangayifunda bangahamba bengaphi, njengoba uMzila ehambe eRwanda wafika wakhuluma something kodwa uthe efika lapha idimoni lobugebenga lavuka waqala ukukhuluma ngokubulala abantu. So angikholi ukuthi ungathi ngabantu othi bengahamba ngaphandle kulento ababuya beyifundile.
Siya kukhetho nje njengeZimbabwe ngomnyaka ozayo, ukukhona yini ongathi singakufunda kukhetho lwaseKenya?
Akunalutho esingalufunda ngoba ungakhangela iKenya umongameli bangkhona kabakhuthazi abalweli benkululeko ukuthi behlukuluze abamabandla aphikisayo. Kodwa lapha uyakhangela uyabubona ukuthi daily abaphetheyo uma bekhuluma bakhuluma ngokuthi kuhlukunyezwa abanye abantu ezinye izizalwane zelizwe.